ድምፂ ኣሜሪካ በዚ ሰዓት እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ከምኡ ውን ብኢንተርነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ከመይ ቶምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ሎሚ ረቢዑ 14 ሰነ 217 ወይ 7 ሰነ 209 ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ቀጠርን ኣዕራብ ወሽመጥን ዘትዩ ብዛዕባ ምላሽ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ምልዓሉ ኣይተርፍን። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ቃለ ምስክርነት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ክንርኢ ኢና። ዜና ይቅድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምፅኹም ቀጠር ካብቲ ትሽምግሎ ዝነበረት ኣሰሓሓቢ ደብ ኤርትራን ጅቡቲን ሰራዊታ ከም ዝሰሓበት ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጣ። ቀጠር ስለምንታይ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣይነፀረቶን። ይኹን እምበር ካልኦት ሃገራት ዓረብ ምስ ኣነ ዝነበረን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ድሕሪ ምብታኸንን ንቐጠር ካብ ዓለም ንምንፃል ፃዕሪ ኣብ ዝገበራሉን እዋን እዩ ነቲ ስጉምቲ ወሲዳ። ዶብ ኤርትራን ጅቡቲን ብ450 ወታሃደራት ቀጠር ይሕሎ ከም ዝነበረ ንዋህቢ ቃል ደባይ ተዋጋእቲ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ነስረድን ዓሊ ዝጠቐሰ ምንጭ ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ዓቃቢ ሰላም ቀጠር ካብቲ ዶብ ድሕሪ ምስሓቦም ወታሃደራት ኤርትራ ነቲ ከባቢ ከም ዝተቆፃፀርዎ እውን ነስረድን ዓሊ ገሊጹ ኣሎ። ብሕብረት ኣፍሪካ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤርትራ ኣቶ ኣርኣ ደስታ ብወገኖም ንኣሶሴትድ ፕረስ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ስጉምቲቲ ዝተወስደ ኤርትራ ምስ ቀጠር ንዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ድሕሪ ምብታኻ እዩ ኢሎም ኣለው። ጅቡቲ ብወገና ስለ ስምረትን ምሕዝነትን ምስ ሃገራት ወሽመጥን ዓረብን ከምኡ እውን ስለ ዓለም ለኸ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራ ኢላ ምስ ቀጠር ንዝነበራ ርክብ ኣትሒታትላ። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ሶኒ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ብ4 ሃገራት ዓረብ ዝተወስደ ስጉምቲ ምብታኽ ርክብ ኣብ ቅኑዕ ዓንፈት ዘሎ ስጉምቲ ከም ዝበሎ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደ ግን ተቃውምትን ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ብዛዕባ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ሎሚ ተላዚቦም። ኣብ መንጎ ኢህወደ ግን 16 ተቃውምቲ ፓርቲታትን ኣብ ዝካየድ ቅድመ ድርድር ሃገራውን ዓለም ለኻውን ተዓዘብቲ ክሳተፉ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። እስክንድር ፍሬው ፀብፃብሉ ይኹልና ኣሎ ተወልደ።
ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንዘተ ፈቓደኛ ዝኾነሎምን ዘይቅበሎምን ነጥብታት ሎሚ ዕላዊ ክኾኑ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ሕግታት ምርጫ ክደራደር ፈቓደኛ ምዃኑ ኣብ ኣዋጅ ህፁፅ ሓደጋ ግን ምዝርራብ ከም ዘይክእል ኣፍሊጡሎም። እቶም ፓርቲታት ንድርድር ዘቕረብዎም ኣጀንዳታት ዝተፈላለዩ እዮም። ኣጀንዳ ኣቕራቢ ኮሚቴ ናብ 13 ፀሚቑ ኣቕሪብዎም ኣሎ። ካብ መንጎኦም ሕግታት ምርጫ፣ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት፣ ናይ ፖለቲካን ናይ ሕልናን እስራት ክፍትሑ ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም። ዋና ተደራዳሪ ኢህወደግ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኣብ ኢትዮጵያ ዝትግበሩ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ስለምንታይ ንድርድር ከም ዝቐርቡ ተቃወምቲ መብርሂ ክህብዎም ድሕሪ ምሕታት ብዛዕባ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ግን ከም ዘይደራደሩ ይገልጹ።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ሆነን ለድርድር ስለማንችል አንቀበልም። አመሰግናለሁ።
ብዛዕባ ህፁፅ ጊዜ አዋጅ እንተኮይኑ ግን ኣብ ህፁፅ ጊዜ አዋጅ ኮይና ብዛዕባኡ ክንዝራረብ ስለ ዘይንኽእል ኣይንቕበሎን ኢና።
ብካልእ ወገን ፀረ ሽበራ ሕጊ ስለምንታይ ክመሓየሽ ከም ዝደልዩ ዝገለፁ ተቃወምቲ ብመንፅር ምኽባር መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኣተረጓጉማ ፀገም ከም ዘለዎ ይገልፁ። ኣቦ መንበር ኢደፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ
የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየታዩ ያሉበት የትርጉም ይዘት አለው። ስለዚህ ይህ
መጋዝቲ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ዝረአየሉ እዋን ናይ ትርጉም ትሕዝቶ ኣሎ። እዚ ናይ ትርጉም ትሕዝቶ ክእረም ከም ዘሎ እቲ ሕጊ ፀረ ግብረ ሸበራ ክፀድቕ ከሎ እውን ኣብ ፓርላማ ብኣፈላላይ ዝወፃእናሉ ነይሩ። ስለዚ ክዕረ ኣሎ።
ሎሚ ካብ ዝቐረቡ 13 ኣጀንዳታት ኣብ ሓደ ጥራዮም ተሰማሚዖም። ኣብ ናይ ሎሚ ዘተ ካብ ተሳተፉ ተዓዘብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ባንኪ ዓለምን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት ዩስኣይድን ተፀዋዕቲ ከምኡ ውን ናይ ኤምባሲታት ተወከልቲ ተረኪቦም ነይሮም።
ሃልታት ፀጥታ ሱዳን ብበደወን ተጨውዮም ንዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት 3 ግንቦት 2017 ዓ.ም ነፃ ከም ዘውፅዎም ተገሊጹ። ትካል ዜና ፈረንሳ AFP ዘዳልዎ ፀብጻብ ኣሎ ዊንታ ኪዳነ።
ካብ ኤርትራ ተበጊሶም ንሱዳን ብምቁራጽ አውሮፓ ንብጻሕ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሓደ ጉጅለ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብናይ ሱዳን ቤዳዊን ራሻይዳ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ምጭዋዮምን ኣብ ዶብ ኤርትራን ሱዳን ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘይህጋዊ ምስግጋር ሰባት ንምቁፅጻር ኣብቲ ቦታ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ድማ ነዞም ጉጅለ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ነፃ ምውፅኦም ይገልጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን መዓልታዊ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ሱዳን ከም ዝኣትዉ ይገልጹ። መብዛሕትኦም ንመዓልታት ካልኦት ድማ ንሰሙናት ብእግሮም ተጓዒዞም ሱዳን ከም ዝበጽሑ፣ መብዛሕትኦም ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ንዓመታት ዝጸንሕ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምህዳም ካብቲ ሃገር ከም ዝወፁ ይገልጹ። ሓደ ካብቶም ነጻ ዝወፁ ኤፍሬም ደስታ ከምዚ ይብል።
ሱዳን ክሓቱ ከለዉ ሰለስተ መዓልቲ ገይረ ኣብ መገዲ ገለ ገዙ ሓተከለይዛኒ ገለ ዓደይ ካብኡ መፅእ ንሱዳን ዳኣተ ከለዋኒ ራሻይዳ ጎያምና ገለ ሒዞምና ገለ ሃዲምና ሃቦም ናብ ሱዳን ኣቲና ናፅነትና ንረክብ መፅና መስ
ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሱዳን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ቀጻሊ ፍርሒ ከም ዝነብሩ እውን ይገልጹ። መብዛሕትኦም ህልሞም ኣውሮፓ ንምብጻሕ ክኸውን ከሎ ናብ ሃገሮም ምምላስ ድማ እቲ ብጣዕሚ ዘስግዖም ጉዳይ ምዃኑ ሕብሩ። ሓደ ስሙ ክገልጽ ዘይፈተወ ኤርትራዊ ብዛዕባ እዚ ከም ዝብል
ኣብዚ ክረኽቡና ይኽእል ብሻዕቢ እዮም ዝጓዓዙ ብሻዕቢ ከዓ ሰልያ ክረኽቡና ስለዝኽእሉ ኣብዛ ክንሰርሐ ንኽእል ማለት እዩ።
ሓላፊ ፖሊስ ከሰላ የሕያ ስለይማን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ
ሕዱድ ዓቀዳ ወሕዱድ ጠዊላ ላ ተስተጢዕ ደውለት ሱዳን ዋሕደሃ
ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ነዊሕን ዝተሓላለኸን እዩ። ሱዳን ወላ እኳ ንዘለዋ ኩሉ መሳርሒ እንተተጠቒማ ንበይና ነዚ ዶብ ክትቆጻጸሮ ኣይትኽእልን እያ። ዓለም ለኸ ሓገዝ የድሊ እዩ።
ሰሞያ ብወገኖም ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ብሚልዮናት ዶላር ዝቁፀር ኣታዊ ዘለዎ ንግዲ ኮይኑሎ ይብሉ። ገለ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ክሳብ 1,000 ዶላር ናብ ሱዳን ንምስጋር ከም ዝኸፍሉ ይገልጹ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካዊ ኣባል ቤት ምክሪ ወከልቲ ስቴፈን ስኬሊስ ሎም ረቡዕ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንደቡብ ገጽ ኣብ ትርከብ ከተማ ኣሌክዛንድርያ ብጥይት ተወቂዖም። ሚስተር ስኬሊስ ኣብ ንቡር መተኣኻኸቢ ገንዘብ ውድድር ስፖርት ኣብ ዝተሳተፍሉ እዋን እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም። ምስኦም ዝነበሩ ካልኦት 4 ሰባት እውን ተወጊኦም ኣለዉ። እቶም ኣባል ቤት ምክሪ ኣብ ህዱእ ኩነታት ኣለዉ ይብሉ ምንጭታት። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ልዕሊ ኮንግረስማን ስቴፈን ስኬልስ ተኽሲ ዝኸፈተ ሰብ ቀንዲ ነቓፊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ደጋፊ ሴነተር በርኒ ሳንደርስን ዝነበረ እዩ ተባሂሉ። ወዲ ኢሎኖይ 66 ዓመት ዝዕድሚኡ ጀምስ ሆዲንግስ ንስቴቨን ስኬልስ ሓዊሱ ንክልተ ፖላዊስን ሰራሕተኛ እቶም ኮንግረስማንን ተኪሶ ቕሲልዎም እዩ። ብመሰረት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝሃብዎ ዳሕርዋይ መግለፂ ድማ ጀምስ ሆዲንግስ ብዝተተኮሰ ጥይት ሞይቶ ኣሎ።
ያ ቀኒልና በትረ ናብ ድሕ ዜና ክንሓልፍ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጀፍ ሴሽንስ ውፅኢት እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንምልዋጥ ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠርኩን ኢሉ። ሴሽንስ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ኮሚቴ ሰነት ቀሪቡ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንዲረክተር ኤፍቢኣይ ዝነበረ ጀምስ ኮሚ ምብራሩ ደጊፉሎ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘካየዶ ዝርርብ ካብ ምዝራብ ግን ተቆጢቡሎ። ማይክል ቦውማን ዝሰርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ዋና ሓላፊ ምኽባር ሕጊ ኣሜሪካ ዝኾኑ ሴሽንስ ላዕለዋይ ደጋፊ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዛዕባ ምርጫ ምስ ናይ ሩስያ ኣምባሳደር ተዘራሪቦም እንተኮይኖም ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም
I have never met with or had any conversation with any Russians or any foreign officials concerning any type of interference.
ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምእታው ጣልቃ ወፍሪ ወይ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከት ምስ ዝኾነ ይኹን ሩስያዊ ወይ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ወፃኢ ኣይተራኸብኩን ወይ ኣይተዛረብኩን። ምስ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ዝበለ ዝርርብ ገይሩ እንተኮይኑ እውን ዝፈልጦ የብለይን።
ሴሽንስ ምስ ሩስያ ተመሳጢሮም ንዝብል ሓሳብ ዘጸይፍን ዘጽልእን ሓሶት ክብሉ ብትሪ ነጺጎም ኣለዉ። እቶም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ካብ ናይ ሩስያ ምርመራ ንርእሶም ዘግለሉሉ ምኽንያት ጌጋ ስለ ዝፈጽሙ ከይኮነስ ንኣሰራርሓ ክጥዕም እዩ ኢሎም። ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ጄምስ ኮሚ ቃለ ምስክርነቶም ድሕሪ ምሃቦም ድሕሪ መዓልታት እዮም ሴሽንስ ቃሎም ዝህቡ ዘለዉ። እቶም ፕሬዚዳንት ንኮሚ ንምብራር ምውሳኖም ዝደገፍክዎ FBI كم بحدش سرحو كجمر كابزنا برن الدليات ييلوم. كومي زتبارو مخنياتي كايد مزلو ناي روسيا مرمراز تأساسر انتخوينو تحاتيتم أبكندي توم بريزدانت كوينة أيمن لسن كبلو مليسو مالو. ديموكراساويت أبال كوميتي سليا سيناتور دان فينستين كمز كبلا حاتيتن أمنيرن نساشين.
So you'd had no verbal conversation with him.
بزعبا ناي كومي مبرار مستون بريزدنت والا حادا نايك الزررب اي كايدكم من مالت ديو
ساشين اسمالسو
I'm not able to discuss with you or confirm or deny the nature of
مستون بريزدنت زكايدكو ناي ولق الزررب مساقاتكم كزارو بولو فعادن ناي كونكون كرغاقوصو وي كنسقوون اي كإليني
اتوم بريزدنت ناتي زررب مستر كوينو كقصل ناي مقبار مسالالوم ونيلوم Sessions. Gala Republikawiyan mis Rusya mistrawi rikbaat neyru nizibil kissi mis naay sillaya libbo wala drisat. Be minnis isar ni Sessions takhalakilom lam. Be masarat sabsabat zena Jeff Sessions kab naay Rusya mirmara nruqsom miglalom ni President Trump aguhi wom neyru. Utom wan naak abihgi nazi ay ragagus uwan weidma aynas agawo.
جنس أمريكا خاب واشنغتن دي سي ناب ترنيا مدب هزبي مس هزبي برك تزبلا هاقرات عراب مسقط أر زنبرن ركب دحري مبتاخن ابتخبابي حدشتي معبالتات كاسير الله ارتران ايتيوبيان ون رئيتو ان هيبان الله بمنصرزي من يافوركي كلتا اقايش عدي مالا
شنو مغلتي أغرائي ببعض على دقرات الوجتي قلت مستحقي أي حكمة مرية نزح مستقبلي حاول الكوية مالتي
أنون عبد الرحمن بحال إيرتراوي بعد إنجليز دومات بإنترناشنال ريليشن تمرغة بعد كومباراتيف فيدرال جوفرنانس وكونفليكت ريزولوشن عزني عب ماتر مالتيو ناي أهجراوي تمدناتاتا يحطو ناي محضراتاتا كريتشتات كمي غيركا بسلامة ومقدتات الفتحون زي تناتي أدوغون ناي أقداسنا
نزاربو اللو بزعبازي أمونغو زن هجرات غالف أقاتي مزلق لولاو زملكتيو أمونغو قاطارن غروابتا بزبلي نمو بزعبات زمدنا تات تنهاجرات كنا تات أمام تقو يخون قرب دحر بيتا قلت لنا عبد الرحمن بقى هنجمر
مجمرية يغني لين الزهب كنا عدل إتي غالف ستيتس ويكا عربيان غالف اندا تبهال الزفلات مستي عربيان فنسولة شدشت هاجرات زلو مالتي تمعربا وشنخو مالتي إتي مبراغا وشنخوا إيران زلاتوي إذن شدشت هاجرات قطر كويت السعودية عمان إمارات خنا كلها أبزوان زيتي كالولاو تلعي الزولو بتبقصو ناي السعوديان ناي إماريت أنصار قطر زعلم غوينو أما مخنيتا ناي قبرة شبران كالينكوا انتحلو جن نزحالفة حادة عسر عمتات زخون أب قطر لوتي تلعي نيرو تزنبرا نقص وي لول ناي تهاجر بود علوا تغيرو لو تغيرو ودو حد حزوتي سرعات كاب السعودية نفع زخونه ناي كبابي ناي زوباون ناي أغراون بوليسي كتل ثاني حوما لتيو مصون نفع زخونه ناي ميديا مع كان كان بعلى الجزيران كالنزولو كدقف ثاني حو بكل تشحن عصرتن عصرت حدنكا ناي عرب سبرينغ نتبه على زفلات هزباون عبي نعون بعبي كدقفو ثاني حوما ازي توم نوساويان سرعاتات كباب زولو بفلايكا نسعوديان ناماراتن كم عبي حريقين يا جيروم سلزراي ومسكتر اب مفتات تيوام صنيحو مالتي أبزوان زي مس ممثال ناي بريزيدنت ترامب نابتي كبابي كم غرين لايت زرحبو كوينو تسمعوهم ني كتر كواصحو فتينهم بخطر ربي لهم كات ملختين بعل إيران كالوت حقرات مخلط صحي تفتنات عدد برزولوس مثلني
أتعر أشبرتي سوني تحق زياد زبل كسي خمون ناي إيران تعنتو عبد خبابي نخعب يترقف على زبل يمو إزي خصزي بروسيا وان هاكرز بهالوي كان الانترنت أقل قلوتات جو يوم دليتهم زفوت أمو أكلت ناي روسيا زتزرقحني حاسوت زينا تيوم ناي قطر أمير إسرائيل إيران زنئج President Trump زوقس تزاربهم زبلو نحاسو زيناتات مبقس نيرو زبلو حابرتاتات كالو استفزع بازي تفلطو تهاليكا رموز
እዚ ምስ ኳታር ተታሒዙ ተላዒብ ዘሎ ጉዳይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ዓረብ ሊግ ስንሰላ ንዓኦ መዘራርዩ ምስ ተመልሰ ናይ ልብልብ ረኪቡ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣቋም ወሲደን ንስዑድያ ስፔሲፊካሊ ካዒዝን ኣብቲ ፓን ዓረብ ዝብል ዝወፀ ኢራን ዓንዲ ሕቆ እስልምና እያ ዝብል ሓሳብ ተዛሪቡ እዩ እቲ ኣሚር ናይ ኳታር ማለት እዩ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ስዑዲ ዓረብያ ምስ ኢራን ብዘለዋ ዝፀንሐ ብሕማቅ ዓይኒ ናይ ምርኣይ ታሪክን ስትራቴጂካዊ ኣጨማምጣን ዘይምስማዕማዕን ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ና ከም ምክንያት ከም መሸፈነን ኢሎም ምስ ኣልቃይዳ ሓይልታት ናይ ሁቲ ናይ ሓማስ ናይ ቦኮ ሃራም ኢሉ እውን ብቀጥታዊ ዘይኮነን ንገዲ ምስ ኣልሸባብ እና እዚ ኣብ ሶርያ ዝንቀሳቀስ ኣራር ኣልሻም ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ናይ ኣልቃይዳ ክምስታት ድጋፍ ትገብር እያ ዝብል ክስቲ ተላዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ጣይ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኳተር እዚ ፀለመ እዩ ወይ ከዓ ናይ ቪድዮ ምጭንማር ተገይሩ ዝተሰርሐ እምበር ናትና ኣቋም ኣይኮነን ዝብል መከላከሊ ዋላ እኳ ተቐረበ ምንም ተኣማንነት ከይረኸበ ልዕሊ ሓሙሽተ ሃገራት ናብ እገዳታትን ካልኦት ዓይነት ህጉምታትን ተሸጋግረ ኣለዋ ማለት እዩ።
እዚ ምስሕሓብ እዚ ንቃጣር ብከመይ ሃሲዋ ኣሎ ምባል ይከኣል ዓብድራሕማን?
ልክዕ እዩ። ክሳብ 400 ዝኣክል ኣታዊ ናብ ቀጠር ብናይ መሬት ዶ ኣቢሉ ብስዑድ ኣቢሉ እዩ ዝኣቱ ስዑድያ ጥራሕ እዩ ዘለዋ ናይ መሬት ቦርደር ምግብን ስሚንቶን ካልእን ናውቲ ብስዑድ ኣቢሉ እዩ ናብ ቀጠር ዝኣቱ። ብፍላይ ከዓ ቀጠር ኣብ 2022 ናይ ወርልድ ካፕ ናይ ኩዕሶ ከተእንግድ ብዙሕ ስታድየማትን ካልእን ትነደቕ ስለ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ንዑታት ከደናጉዮ ይኽእል። ኤርስፔስ ናይቲ ከባቢ ሃገራት ናይ ኢማራት ናይ ስዑድያን ናይ ባሕሬንን ብከይትጥቀመሉ ኣጊዶም ኣለዉ። ቁርብ ክተዋፅእ ሕጂ ንቀጠር ብኢራን ጌርካን ብካልእ ኤርስፔስ ምጥቃም እዩ ስኻ ናይ ኒሽትለይ ሰዓታት ምንዋሕ የጋጥም ይኸውን ነቲ ቀጠር ኤርዌይስ ካብኡ ሓሊፍካ ግን እቲ ሰፕላይ ብስዑድ ኣቢሉ ዝመፅእ ዝነበረ ኦልሬዲ ሕጂ ብኢራን ይትካእ ኣሎ ብነፈርትን ብመራክብን ከምኡ ውን ወላ ብቱርኩይን ከይተረፈ ብነፈርቲ ክጓዓዝ ከም ዝከኣል ኣመታት ተገይሩሎ ማለት እዩ። ህዝቢ ናይ ቀጠር እውን ብቁፅሩ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ትሕቲ 1 ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ምስቲ ነባርን ገለን ሓዋዊስካ ኩሉ ምስቲ ኤክስፓትሬትስ ዳርጋ 2.5 ሚልዮን ኣቢሉ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ናይ ሪዘርቭ ኣለና እዮም ዝብሉ ናይ ምግብን ካልእን። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ቁርብ ናይ ምንዋሕ ናይ ግዜን ናይ ሰዓታትን እንተዘይኮይኑ ቀጥታዊ ሃስያ ኣይተረኣየና ኣሎ። ካብኡ ሓሊፍካ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ከም ስዑድያ ኣነ ዓባይ ሓፍቲ ኢማራት ከዓ ኔክስት ዓባይ ሓፍቲ እያ። ስለዚ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ናይ ዞባውን ኣህጉራውን ፖሊሲ ብፍላይ ከዓ ናይ ሚድያውን ከምኡ ተሓሒዝካ ምስ ዝረአ ክክተሉ ሲ ነቲ ሪጅን ብሙሉ ይሃስየና ስለዝኾነ ኣይከነፍክበልኩምን ናይ እቲ መልእኽቲ ዘመሓላልፎ ዘለዉ ቀጠር ከዓ ነዚ ብልክዕ ስለዝተረድዎ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ቀጠር ዑደት ኣብ ኣውሮፓን ሩስያን ኣብ ካልእ ዓድታትን ይገብር ኣሎ ከምኡን ዓዲ እንግሊዝ እውን ክመፅእ ተፅቢት ተገይሩሎ እንታይ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ንከምዚ ዓይነት ናይ ፔትሮናይዜሽን ኣቲትዩድ ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ዓይነት መልእኽቲ ወይ ከዓ መልሲ እዮም ዝህቡ ዘለዉ።
ቃጣር ንእሸይ ምስ ምኳና እቲ ትገብሮ ግን ኣብ ብዙሕ ነገራት ተኣቱ ከም ዝበልካይ ኣልጀዚራ እውን ሓደ ካብቲ ዘሰሓሕብ ጉዳይ እዩ። እቲ መሓወር ዜና ንኣሸበርቲ ጉዳያቶም ብምቅላሕ ይሕግዝ ኣሎ ዝብል እንደገና እሳው እንተኾነት ኣብ ካልኦት ሚሊሻታትን ኣሸበርትን ትዕጥቃላ ወይ ትሕግዛላ ዝብል እሞ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ እያ ተመጢጣ ዝብልዎ ረኣያታት ኣሎ። እስቲ ኣቶ ምኡዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ርእቶ
ኣዎ ኳታር እቶም ትገብሮም ዘላ መቅስቃሳት ምስ ዓቕሚ ናይ ሓይሊ ምክልኻል ክእለትን ናይታ ሃገር ዝመጣጠን ኣይኮነን ናቶ ትገብሮ ነበረት ብዙሕ ሓተያ ወይ ከዓ ብዙሕ ጉድኣታት ዘብፅሑላ እዮም። ናይ እንግሊዝ ሩስያ ናብ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ዲፕሎማሲ ልኡካት ዋላ ምልኣካባሕሉ ዘርእየንን ዓይነታ እዩ ዓቕልብነት እዩ ዝብል እንትን ኣለኒ ኖርማል እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ምስ ጎረባብቲ ከምዚ ዝኣኽለ ሃገራት ስትራቴጂካሊ ምሳኻ ዝጎራብቲ ሃገራት ምባኣስ ቀሊል ናይ ስለወ ልቦና ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ድሕንነት ቀሊውላዊ ይልሕ ኣልጀዚራ እውን ብስዑዲ ዓረብ ያው ክልከላ ተገይሩሉ ካልእ ናይ ፀለና ናይ ሽሚዕ ስራሕትን ይግበርሉ ኣለውና ያው እቲ ኩነታት ንኳታር ፅቡቅ እዩ ዝሓሰ ኣይኮነን ውእዩ ዝኾነ ጉድኣታት እየ ዝሕመን ዝብል ኣነ ኣይስማዕምርሉ።
እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ሃገራት ጋልፍ ቅልውላው ዘለዋ መርገፅን ተኸታቲልካ ትኸውን እቲ ዜና እቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንቃጣር ምክንያቱ 10,000 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብ ቃጣር ስለ ዘለዉ ጣጣራውያን ዝገብሩልና ሓገዝ ወይ ዝገብሩልና ደገፍ ነመስግን ኢና እናበለ ክንእድ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ እውን ሬክስ ቴይለርስ ነቲ ጉዳይ ንምዝሓል እውን ምስ ስዑዲ ተራኪቦም እውን ተዘራሪቦም እቲ ነገር ዝፈቕሰሉ መንገዲ ሰርሑ ከም ዘለዉ ክፈክሱ እውን ከም ዝተዛረቡ እዩ ዝንገር ዘሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ይኹን ብድሕሪኡ እውን ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይኖም ዝሃብዎ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ ቀጣር ትር ዝበለ መርገፂ ዘለዎም እዩ ዝመስል ሞ እዚ ክልቲኡ ዘሎ ኣረኣያ ዝተኸመይ ኢካ ትሪኦ ምኡዝ?
ምናልባት ኣነ ኣብቲ ዜና ኮይ ኣይተከታተልኩን ነረ፣ ግን እቲ ህዝ ዘለዓልቲ ሓሳብ ኣነ ምንታይ ከተሓዙ ዝኽእል ምናልባት እቲ ኩነታት ክለዓለሉ ዝኽኣለ ሓደ ዋና ምክንያት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰዑዲ ዓረብያ በፅሑ ብዘይስግእ መልክዑ ልዑል ዝኾነ ድጋፍ ክትረክብ ከም እትኽእልን ካልእ መበረታትዕን ተዋሂዋ ምኻዱ ንግብፂ ንካልኦት ግብ ናይ ኣሜሪካ ኣሉ ዝበሃል ሓፅታት እዩ ብሓደ ግዜ በዓ ድማ ኣብ ልዕሊ ኳታር ክዘንታም ዝገበረን እዩ ዝመስለኒ ካብ በዓለም ዝተዝዓለ እዩ ይብል እ ግዜ ክርኢ ዘለኹ ታይሚንግ ማለት እዩ። እና ኣብ መንጎ ሬል ቴለርሰን እና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ስራሪ ምናልባት ምስ መንግስቶም ኣብ ሰዓት ዝርከበሉ ምስ ዝተፈላለዩ ሚኒስትራትን ኣካላት ፀንቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘይምንባባት ዝተተሓዘ ይብል በር ከም ኣሜሪካ ኣነ ስዑድ ይኹን ግብፂ ይኹን ተንካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኳታር ዝወሰዱ ኣድማ ውፅኢት ናይ ጉዕዞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓስ
ሃራይ ዓብድራሕማን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ሃገራት ጋልፍ ቅልውላው ዘለዋ መርገፂ እንዲና ንርኢ ዘለና ምናልባት ተወስኸሉ እንተሃሊካ ዓብድራሕማን
እወ ልክዕ እዩ ሓደ ኣይ ቲንክ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ቁርብ ናይ ወፃኢ ፖለቲካ ብስለት ጎድለት ከም ዘሎ ኣብኡ ብዓብዪ ተረእዩ። ኣብ ቀጠር እቲ ዝዓበየ ወታደራዊ መደበር ናይ ኣሜሪካ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ነይሩ እውን ዝበሃል ሪፖርታት ርእን ሰሚዐን ኣለኹ። ብኣንጻሩ ከዓ እቶም ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ናይ መከላኸሊ ሚኒስተርን ክልቲኦም ንቀጠር ብቀረባ ዝፈልጡን ነቶም መራሕቲ ናይ ቀጠር ከዓ ብውልቀሰብ ደረጃ ዝፈልጥዎም እዮም። ስለዚ ንሳቶም ሕጂ እቲ ዳሜጅ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተገብረ ብትዊተርን ካልእን ንዑ ከም ሓይሹ ዳሜጅ ኮንትሮል ዓይነት ኣፕሮች ክወዝ ፈቲኖም፣ ግን ትራምፕ ብዙሕ ሓጋዚ ኮይኑ ኣይረኸብዎን ኣለዉ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ተወሳኺ ናይ ተቕልውላው ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ጉድለት ናይ ኣረዳድኣ ናይ ብዛዕባ ወፃኢ ጉዳያት ርክባት ናይ ኣሜሪካን ተሃዋስነት ናይቲ ከባቢ እውን እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይመስልን እዩ። ኮይኑ ግን ኣሜሪካ ከም ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ብትካላት ዝምራሕ ሃገር እዩ። ትካላት ናይ ኣሜሪካ ብመፅባዕትን ብካልእ መረጃታትን ስለዝኸይድ መን እዩ ንመን ዝድግፍ ኣየና እዩ ነቲ ቅልውላው እቲ ከባቢ ዘሎ ከበራትዖን ክድግፎን ፀኒሑ ዘሎ ኣዝዮም ስለዝፈልጡ ቀጠር ካብዚ ኩሉ ነፃ ምኳና ይርዱ እዮም። እቲ ሓንቲ ፀገም ናይ ቀጠር ዘላ እቲ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ስዑድያ ንኣብነት ምስ ኢራን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ክህሉ ኣይትደልን እያ። ቀጠር ግን ምስ ኢራን ጥራሕ ርክብ ዘይኮነት ናይ ቁጠባዊ ረብሓታት ኣለዎ። ንኣብነት ቀጠር ኣብቲ ወሽመት ናይ ጋልፍ ኣብኡ ዘሎ ጋዝ ምስ ኢራን ሸር እያ ትገብሮ። ስለዚ ምስ ኢራን ኣብ ባስን ኣብ ካልእን ክትኣቱ ይትኽእልን እያ። ስለዚ ነዚ ባላንስ ክትገብር ኣለዋ።
ሓባራዊ ረብሓታት ምሕላው
ግዛክሊ ረብሓታት ኣሎ ንዑ ኣብ ግምት ዘእቱ እያ። እዚ ከዓ ንስዑድያ ኣይተዋሕጠሎምን ግን ኣብ ግብረ ሽበራ ምቅላስ ይኹን ካልእ ይፋት ቀጠር ዓብዪ እጃም ኣለዋ። ኣብ የመን እንተኮይኖ ኣብቲ ኮሊሽን ስዑድያ ትመርሖ ዘላ ኣካል ናት ኮይኖም ኣብኡ ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም። ናይ መደበር ናይ ኣሜሪካ ብውን ዘሎ ቀንዲ ስርሑ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንዑ ምውቃዕ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እውን ናይ ቀጠር እጃም ዓብ ምዃኑ እዩ ዘርእካ።
እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ዝኸይድ ይመስለኩም? እስቲ ምኡዝ መጀመርያ ሞ ዳሓር ናብ ዓብድራሕማን ክምለስ እየ።
እዚ ኩነታት ክፍጠር ናይ ንመጀመርያ ግዜ ይኮኑን ብከምዚ ልክዕ 2014 ከምዚ ዓይነት እገዳም ጎንፅን ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ካዚ ካብተን ወሽመት ሃገራት በዓልተን እውን ኩዌትን ኦማን በተለይ ብፍላይ ከዓ ኩዌት ናይ ምትዕራቅ ስራሕ ትሰርሐ ኣላ። ኣሜሪካ እውን ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ምልስላት ኩነታት ስለ ዘሎ ስትራቴጂካሊ ከዓ ዝተፈላለያ እየን ኢለ ይሓስብን። ብዙሓት ናይ ሓበራ ኣጀንዳታት ዘለዉ ናብ ካልእ ኣስጋ ኩነታት ከምርሒ ኢለ ይሓስብን።
ሃራይ ዓብድራሕማን ከ
ሕገታት ብክልቲኡ ሸነኻት ተገይሩ ኣብ ዕርቅን ኣብ ሳም ካይንድ ኦፍ ናይ ኮሊን ዳውን ዝኾነሉ ኩነታት ክመፅእ ክግደዱ እዮም። ካልእ ኣማራፂ የለን ካዲ ኣሎ ምናልባት ገለ ኮምፕሮማይዝ ሕገታት የለ ብቀጠር ተረኪቡ ብኣቶም ከዓ ምናልባት ብፀቕጢ ናይ ኣሜሪካን ካልእን ካብ ሓልፍካ ግን እቲ ውግእ ኣማራፂ ናይ ኩሎም ከም ዘይኮነ ይፍለጥ።
መቸም እዚ ሃገራት ጋልፍ ወይ ጋልፍ እንብሎ ብፍላይ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሶማል፣ ጅቡቲ ርክባት ኣለወን። እስቲ ዘን ሃገራት እዚአን ዝሓዘኦ መርገፂ ቁርብ ዘለኩም ሓበሬታ ክትገልፁልና ብምኡ ዝክጅምር ሞ ካብኡ ናብ ዓብድራሕማን ክንከይድና።
ኢትዮጵያ ምናልባት እውን ምስ ኣብ ሕገ መንግስታት ተቐመጠ ይኹን ስ ኣረክ ፖሊሲ ኣቅዲ ዘቕመጦቶ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ማራት ዝምልከት ነገራት ኣንፀባሪቃ ዘላ ንስ እውን ገለልተኛ ናይ ምኳን ምርጫ ይወሲዳ ዘላ ማለት እዩ ኣታር ብፍላይ 2008 2012 ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ረክብታት ጠጠው ኢሎም ነሮም እዮም። ብፍላይ ምስ ኣልጀዚራ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ ነበሩ ዲፕሎማስያዊ ረክቢ ንሓነታት ተጠው ኢሎም ናበይና ንዝዝክር ብዘይ ተለመደ መልክዑ ግን ኳታር ብፍላይ ዝኩነታት ምስተፈጠረ ናይ ኢትዮጵያ ዝተፀጋዕትሉ ወይ ከዓ ሪኣፕሮች ዝገበረትሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን በቲ ስምዒት ዝተዘወረ ይመስለኒ ገለልተኛ ናይ ምኳን ነፃ ናይ ምኳን ኣብ ፖለቲካ ካልኦት ሃገራት ይኹን ኢንተርናሽናል ዲስፒትስ ኢድካ ዘይምእታይ ዝብል እዚ ከዓ ሓድሸ ይመስለኒ ኢሉ ይሓስብ
ሃረ ከይነውሓኒ ናብ ናይ ኤርትራ ዝተክንሓልፍ ምናልባት ምስ ናይ ጅቡቲ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሒዝ ከ ዓብድራሕማን
መጀመርያ ቲ መርገፋት ናይ ሶማልያ መንግስቲ ገለልተኛ እዩ ዘሎ ኣብ ሕጂ እቲ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ መርገፂ ይወሲዱ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ጉዳይ ብኣሕዋኒ ናይ ሓደ ሰብ እዩ ዝኸይድ እዚ ከዓ ናይ ትካላወት ይኹን ናይ ካልእ ምክርታት ናይ ምስማዕ ዕድላቱ ፀቢብ እዩ። ብኸም ምክንያት ከዓ እቲ ውሳነ ወሲድዎ ዘሎ ሕጂ ምስ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ዝኸይድ መርገፅ ክኸውን እዩ ተወሲኑ ዘሎ። ግን ከምኡ ኮይኑ ከሎ እውን ኣብ ምብታሕ ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ ቀጠር ተሰምዐና ኣሎ ክሳብ ሕጂ ብሸነክ ጅቡቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ሬፕሬዘንቴሽን ብትሑት ደረጃ ንክኸውን እዮም ወሲኖም ዘለዉ። ስለዚ ኣብ መብታካ ይበፅሑን ኣለዉ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልክ ዓተወይ ግን ቀጠር ኣብ መንጎኝነት ወይ ከዓ ዕርቂ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ብዙሕ ፅዒራ እያ። ቅድሚ እውን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን እውን ብዙሕ ፅዒራ እያ። ንዑኡ ዝኸውንን ብዙሕ ኢንቨስት ገይራ እያ ናይ ፅርግያ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘራክብ ኣብ ናይ ጅቡቲ እውን ናይ ጅቡቲ ውሱራት ካብ ኤርትራ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ቀጠር መንጎኝነት ግን ገለ ካባቶም ለቂቁ ንዓዶም ንክምለሱ ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ እዚ መንጎኝነት እዚ እንድሕር ተሪሑ ኦፍኮርስ ኣብ ምፍጣት ክርከብ እዩ ተባሂሉ ትፅቢታት ይግበር ኣሎ ኣብ መንጎ ጅቡቲ ናይ ኤርትራን
ሓራይ ንክልትኹም ኣጋይሽና ምኡዝ ኣብርሃ ካብ ኢትዮጵያ ከተማ ዓዲግራት ከምኡውን ዓብድራሕማን ሰይድ ካብ ለንደን ኣዝየ የመስግነኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን
የቐኒርና ኣጋይሽ ክቡራት ሰማዕቲ ምዞም ክልተ ኣጋይሽ ዝተገብረ ንውሕ ዝበለ ቃለ መጠይቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክንፋንወኩም ሓንቲ ናይ መንእሰይ ዳዊት ኣለማየው ናይ ኣምሓርኛ ሙዚቃ መሪፀልኩም ኣለኹ ክሳብ ፅባሕ ሰላም ለይቲ
trash da me mahalan meyen yale simshin mai tara laf tot ben bulay bertsot ho beton ye shada Ethiopia, Emilia.